እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ድማ ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፆም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 28 መጋቢት 2018 ወይ ከዓ 19 መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ኣይክህልወናን እዩ። ዳርጋ ድሕሪ ዜና ዘሎ ብምሉኡ መደባትና ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ሂወደግ ንዶክተር ኣብይ መሓመድ ሊቀመንበሩ ገይሩ ወይ ኣቦ መንበሩ ገይሩ ዝመረፀሉ ፍጻሜ ዝምልከቱ ፀብጻባት ርእቶታት ተቃወም ይቕሬታ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝመረፀሉ ንዕኡ ዝጥምቱ እዮም ኩሎም መደባትና ርእቶ ወይ ከዓ ምላሽ ተቃወምቲ ውን ሒዙሎ። ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኹም? ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ይሁደግ ካብ ኦህዴው ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበርቲ ግንባር ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገርን ክኸውን መሪፅዎም። ዶክተር ኣብይ ዝተመርፀሉ ከይዲ ግን ኣብ መንጎ ኣርባዕቲኦም ኣባል ውድባቱ ዘሎ ኣፈላላይ ዳግም ዘርኣየን እቲ ልሙድ ኣካይዳ ይቕየር ከም ዘሎ ዘርኣየን ይክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ።
መጻኢ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኦሮምያ ሓድሽ ኣመራርሓ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ጉጅለ እዮም። ቅድሚ ወርሒ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ምልውቀጥ ስልጣን ብምግባር ኣቦ መንበር ኢህወዴው ምስ ኮኑ ንዝያዳ ሓላፍነት ከም ዝተሓፅዩ ምልክት እዩ ነይሩ። ትማሊ ምሸት ከዓ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ክኾኑ ተመሪፆም ኣለው። ምስኦም ዝተወዳደሩ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝብታት ደቡብ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤን ናይ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ምዃኖም ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ረኽቦ 170 ሰባት ዶክተር ኣብይ ናይ 108 ድምፂ ረኺቦም ኣለው። ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ 58 ድምፂ ቀደም እውን ምውድዳር ከምዘይደልዩ ገሊፆም ነይሮም እዮም ዝተባህሉ ዶክተር ደብረፅዮን 2 ድምፂ ረኺቦም ኣለው። ቀፃሊ መራሒ ኢትዮጵያ ንምዃን ተዳልዮም ዘለው ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ዝተመደብሉ ውፅኢታዊ ምዃኖም ኣመስኪሮም እዮም ይብሉ ወሃቢ ቃል ፓርቲኦም ኣቶ ካሳሁን ጉፌ።
በተመደበባቸው የስራ ኃላፊነቶች ሁሉ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለውጥን በጣም በአጭር ጊዜ በማስመዝገብ የሚታወቅ ነው።
ኣብ ዝተመደብሎም ሓላፍነት ስራሕ ለውጢ ብምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝቐልጠፈ ሓፂር ጊዜ ለውጢ ብምምዝጋብ ዝፍለጡ እዮም። ኣብ ክልልና ክልል ኦሮምያ መፅኡ ዝበሃል ለውጢ ምስ ክቡር ክልላዊ ፕረዚደንት ኣቶ ለማ ብምዃን ዓብዪ ግደ ዝሓዙ እውን እዮም። ብምኽንያት እዚ ዶክተር ኣብይን ኣቶ ለማን ህዝቢ ኣዝዩ ብገፊሑ እናተቐበሎም መፅኦ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ በሊሕ ሓንፃፅ ስትራተጂን መሃንዲስ ለውጥን ዘበራብሩን እዮም።
ግን ኣብ ከይዲ ተምምራፅ ካብቶም ዝተረፉ ሰለስተ ኣባል ውድባት ህወደግ ኣባል እቲ ሓደ ውድብ ዶክተር ኣብይ ብሕፁይነት ምቕራቦም ከይተረፈ ከም ዝተቃወሞን ካልእ ሕፁይ ኣባል ህወደግ ክቐርቡ ብምሕታት ብዙሕ ከም ዝተኸራኸሩ ምንጭታት ገሊፆም ኣለው። እዚ እውን ህወደግ ኣባል ውድባቱ ከሰማምዕ ከም ዘይከኣለ ዘርኢ ይብሉ ተንተንቲ። ኣቶ ደመቀ መኮንን ናይ ስራሕ ዘበኖም ብዘይምዝዛሙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም። ኣቦ መንበርን ኢህወደግን ክምረፅ ዘድልየሉ ምክንያት ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣኖም ብምልቃቆም ምዃኑ ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዳግም ዝተኣሰሩ በዓል እስክንድር ነጋ ኣተሓሕዝኦም እናኸፍአ ከም ዝኸደ ዝበፅሕዎም ይዛረቡ ኣለው። ኣብ ጉዳዮም ካብ ሎሚ ንድሓር ዝውስን ማእከላዊ እዚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ማእከላዊ እዚ ኣብ ልዕሊ በዓል እስክንድር ነጋ ዝመስረተ ክሲ ምህላውን ኣይፍለጥን። እንተኾነ ውሳንኡ ኣብ ክልተ ነገራት ዝተመስረተ ምዃኑ ጠበቃ ገሊኦም ኣቶ ኣመሃ መኮንን ከምዚ ይብል።
አንደኛ በኮማንድ ፖስቱ ያልተፈቀደ ስብሰባ ኣካይደዋል። በዚህ መሃል ደግሞ በህግ የተከለከለ
ቀዳማይ በኮማንድ ፖስት ዘይተፈቅደ ኣኼባ ኣካይዶም ከምኡ ድማ ብሕጊ ዝተከልከለ ባንዴራ ተጠቂሞም ዝብል ተመስሪትዎም ዝህብዎ ውሳነ እዩ ዝኸውን ይብሉ እዞም ጠበቃ። ብተወሳኺ ካብ ዩኒቨርስታት ኣምቦን ካብ ባህር ዳርን ዝተኣሰሩ ከም ዘለዎ እውን ተሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ክልልን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ 2400 ተሳተፍቲ ዝተራኸብሉ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራስን ዝተባህለ ጉባኤ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ተኸፊቱ ኣሎ። ወኪልና ኣለም ፍስሃ ሓፂር ፀብጻብ ይኹልና ኣሎ።
ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራስን ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተሰኒዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሓለፍቲ ውድብን መንግስትን ተረኪቦም እዮም። أبا منبر حواعتن مكتل رئيس المحدار بيرا وكلاو من إستقرائن دكتور دبرت إن قبر ميكال أبا مخفتي هزبا وكونفرنس كاب تزاربو ودبنا من قسنان هزبنان بزقورو وربرب أبا هاقرنان كللنان البوليتيكاوي كتباهم محوران قديار أبيت لو تاتامت قيبهم هزبنا تتقع مايكويني ودهر مبال أبا هاقرنا سال زلو هداسي زي حقوسهم تن كحتنياتات سببتن أخرتن وشتن وطعن كعزنا نمتعن غاف أب عبي ربرب كم دلو يفلاد إلا من تقدلو حاليتات وشتن دقن تأساسي روم أب زتخلنا يو فيدرال سرعتنا دقارو بوزتفلي تتكمت يوم حلف سلطان كتباو ربحان اللوم تلزي لعلنا التقارو بنحوحتن اللون نابلو مسكارو تسبنا حق آي منان سرعتنا خدرقن كفرسن إعرام نتعارن يوم إزيقن تمالي أزازمنا يوم مدرخ إيوالك سووت واي مسرستيب المخانو داقم تدمديم الله إلوم دكتور دبرزين هزباو كونفرنس نربع تماعالتات كم تنح تحبيرو أهلا فسا كم غدا
دمز أمريكاي وقبس أو يعني سالساي معاتهم بريزيدنتهم كمرتو إلوم أبتي بريزيدنت عبد الفتاح أسيسي كم تسعرو لصدام رجا مراحتي تعامتن قجلتا سبعوي مسلاتين تمرجا نايم سليو يبلوالو أكتعي بعلم يحقي كينيا أبتها قرن غس أنيح بزقابروز اللو كتع لومي بيت فرد قريبو نيرو ميقونا زحالة فاسوني معرفون فرتي نيرو بمسباس أحيم تاو تخل كيلو أبو تأثيرو يركب شعوكوال علواي بيت فردي كينيا خاءتون تتفاقدلون نسوق أبها قرو كينيا استتأرزي نمراحي تقوامتي راي لوادينغا بريزدنت هزبي إخا إلوك على محلا مسافة صميو تبع المويا نبيو إخ زرب كله أبو كتسالي نبريزدنت تات كينياتان أودينغان نمقيار حدا سوراوي من كسقاس كجمري يبلالهم
نمسكنا كاتولد زي راديو دريمز أميركايوم كاب ديمقراسيا ودب حزب أورومو زخنو دكتور أبي أحمد أبو منبر إيه ودكوينم تمالي تمريت أمالو تقاوم تنتايبلو قبرا قبرا مدهن أتو أبرها دستا أبو منبر عرنا زراريبو كالو تقاوم تبارتتا زبلوان حزوالو
دكتور أبي أحمد أبو منبر إيه ودكوينم بممراسهم إتو ودب بأتقالي أسرار حوق سابزيك أيير سابسلز تلووت بزوح تسبيتاي نقبرن إلو تقاوم عرنا مدراغ بومبر عرنا تقرأي أتو أبرها دستا
تمريز أمن لو يو أبال إيوه دك يوم إيوه دك دماء خمس رعات ما سرار عسكا حذي دستوالا شو من قدير خرنيرو ما سرار مكيار كم عبي نقر أي رأيب منياتو نتقلسل نتسرع عسكا حذي كأير أولان لو تخمس أيو تسفالو أيو إلنا ينحسبن انتقونا جن كافتو أمرا رسو انترين أيو بدليت هوحات استمرس أي مسلن أي كونا بتي أورومي هذا قط أم هزواوي عمز بو تبغز جيزو سلطان زحزو يزمسن سلذي ولا ن دكتور أبي أحمد هو دك مريحو لهزبتات كعجب أي خال حجر كمريح أي خال توصل أنا جرعت جبر الخلقنا الله عدل الله ساتن تعين لعبنات هزبي بنات أنا تدل الخمرز مسكات نيراتات زي مقصار زم نايمين قستي تكلات نولم ناس عن جلال تانية نخوينهم الخسار حقوق كده خليو نتي هذا قات مظلو نبوليتيكا قوسي مستقامي ودوات قينو المفتاح مزرر دردر قدر عدل الله وعيو أتقال علي التسرعات كهذي على سلطان تتعوي عزنا ورس لزخنا سلطان هزبي زرق ول عدل على وعيو سلطان تتعيمو بنه واحد تأزاز انتهي كده ببعلو من انتهي زبيلو من انتهي قريلو سلطان نافيز بزور دولو عدل كم نتاكو عدل على وعيو تتعيمو له
جن اتو ودبه وكم تفلطواتو ابراها اربعة احات ودبات تقال له ودبه مو يسرح بنه واحد تأزاز ديوب
كدم حزي تن ولا اربعة ودباتي هالو ايه وده جنبر نفلط اينا هو حات يو ندرجي عباري روت سلطان حزوه تن قالت هو حات استطعيش ايه بلوحات استمسرت يوم هو حات زعزرهم بصرح حمزنورن فلتينا تقلي مستر ملسوون يوقع هو حات ينيرو بدحر ازمات اعطاهن مرام دساليون بناي هو حات فقعات ولا خلقتون دقاف يهو انتنا عساقن ماي هو حات دقاف نيرو اعطاهن مرام سلازي ندهر بهو حات بقاف ندهر لاب سلطان موسيو ناي هو حات إذازات كقبل قدنيو هو حات كعاك هفتوم أربعة ناي يودك عبال ودبات اتو سلطان كلك زيدة اللي بحتة ودبي ناتو كالات هي تقامو قفعودة اللو عب كواوية مع كل لهم سلما وصل فقفعودة اللو عب تقرأي قل زي فكات تقرأي بهو حاسلات المحادري سيري كفتوم أربعة ودبات እቱ ምስልጣን ተጣዊቁ ክመውት ዝደሊ ህወሓት እዩ ዝኾነ ግን ሕዚ ወሪድ ኣሎ ሕዚ እውን ህወሓት ተዳኺማ እያ ዘላ ኣብታሕ ዝለለናየ ሰዓት ህወሓት ከም ድሌታ ትቆፃፀረሉ ዕድል የብላን ብጣዕሚ ተዳኺማ እያ ስለዚ ሓይሊ ሚዛን ካብ ህወሓት ወፅኡ ህወሓት ዝተነዓቐትሉ ዝተሰዓረትሉ ኮይኑ ኢሉ ኣሎ ስለቶም ካልኦት ከይዱ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዘይ ናይ ህወሓት ድሌት ጠቅላይ ሚኒስተር ልምረፅ እተኮይኑ ወይ ኣቦ ወንበር ልምረፅ ልሕር ኮይኑ ካብ ህወሓት ነፃ ኮይኑ ክሰርሐሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ እዩ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምስ ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ ክፋሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣሎ ተኸታተልዎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተቃወምቲ ውድባት ሰማያዊ ፓርቲን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስን እውን ተመሳሳሊ ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ ብፍላይ ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ኩሉ ክፍፅሞም ዘለዎም ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝለዓለሉ መንገዲ ምፍጣርን ሓይልታት ምክልኻል ናብ ካምፕታት ምእታው ከምኡ እውን ገበን ዝፈፀሙ ብሕጊ ክሕተቱን ምግባር እዩ ኢሎም
እቺ ሃገራችን የውላችን እምናት የአንድ ሰውም ኣይደለም የተወሰነ ፓርቲም የተሰተች ኣይደለም ተወልደን ያደግነባት ልጆች ለወደፊት የሚያድጉት ሃገራችን የሆነች የውላችንም
ንሶም እዛ ሃገርና ናይ ኩላትና ሃገር እያ ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነትን ንዝተወሰነ ፓርቲ ዝተዋሃበት እውን ኣይኮነትን ተወሊድና ዝዓበናላ ህፃውንቲ ተወሊዶም ዝዓብዩላ ሃገርና ዝኾነት ክፍኣ ልምዓታ ናትና እዩ ምስ በሉ ሰባት ይስደዱን ይሞቱን ስለ ዘለዉ ኣብ ቅልውላው ኢና ንርከብ እዮም ዝበሉ ስለዚ ዶክተር ኣብይ ሰላማዊ ዝኾነ ሃዋህው ዝፈጥር መንገዲ ክስዕቡ ከም ዘለዎም እየ ዝምዕዶም ኢሎም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ደግሞየ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ኮይኖም ትማሊ ተመሪፆም ኣለዉ ንምዃኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መን እዮም ብዛዕባ ዶክተር ኣብይ ዝገልፅ ፀብጻብ ቀፂሎ ቐርብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኣኪቦም ዝቐነዩ ልኡኻት ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀጻሊ መራሒኦም ኣቦ መንበሮም ክኾኑ ትማሊ መሪፆም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኣብ ቀረባ ከም ዝበልዎ መራሒ መንግስቲ ዝኸውን ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም
ኣዲስ ህገ ናወጣም ብነበረ ኣሰራር ነው ምንሰራው ማለት ነው ስለዚ ብፓርቲ ደረጃ ኢህአደግ ምክር ቤት ኢህአደግ ሊቀመንበር ይመርጣል እስካሁን ባለን ባህል ኢህአደግ ሊቀመንበር ኣውቶማቲካሊ የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል
ሓድሽ ሕጊ ኣይነውፅን ኢና ብዝነበረ ኣሰራርሓ ኢና ንሰርሕ ስለዚ ብደረጃ ፓርቲ ቤት ምክሪ ህወደግ ኣቦ ወንበሩ ይመርፅ ዛጊድ ብዘለዎ ባህሊ ከዓ እቲ ኣቦ ወንበር ብቐጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ይኸውን
ንምዃኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መን እዮም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ከተማ ኣጋሮ ቅድሚ 42 ዓመታት 9968 ዓ ም ኢትዮጵያ ካብ ሙስሊም ኣቦን ክርስትያን ኣደን ተወሊዶም ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቶም ኣብ ከተማ ጅማ ተማሂሮም ኣብ 983 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ 15 ዓመት ዕድሚኦም ምስ ህወደግ ተፀንቢሮም ተዋጋአ ከም ዝነበሩ ድሓር ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስሩዕ ወታደራዊ ስልጠና ተዋሂብዎም ኣብኡ ተመዲቦም ብወታደራዊ ሓበሬታን ርክብን ኣገልጊሎም እዮም ኣብ ውትድርና እናሃለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ማይክሎሪን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ብኮምፒተር ምህንድስና ኣብ 2003 ዓ ም ኢትዮጵያ ናይ ባችለር ዲግሪ ድሕሪ 4 ዓመታት ከዓ ኣብ 2007 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሪቶርያ ካብ ዝርከብ ትካል ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝግበሩ ናይ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዳታ ምልውዋጥን ምፅሕሓፍን ሞያ ካልኣይ ዲግሪ ረኪቦም ካብዚ ብተወሳኺ ብኣመራርሓ ስግግር ለውጢ ትራንስፎርሜሽን ሊደርሽፕን ለውጥን ካብ ለንደን ግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ኣለዎም ካብ ሊድ ስታር ኮሌጅ ኣመራርሓ ስራሕ ኣመራርሓ ቢዝነስ ማስተርስ ማለት ኤምቢኤ ኣለዎም ዶክትሬት ዲግሪኦም ከዓ ዓሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ሰላምን ድሕንነትን ረኪቦም ኣለዉ ካብ 1985 ዓ ም ኢትዮጵያ ጀሚሮም ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሩዋንዳ ኣባል ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኮይኖም ኣብ ኪጋሊ ኣገልጊሎም እዮም ኣብ 1990 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ዝተወልዐ ኩናት ንሓደ ናይ ግንባር ጉጅለ ሓበሬታ መሪሖም እዮም ክሳብ 2002 ዓ ም ኣብ ዝነበረ ግዜ ከዓ ክሳብ መዓርግ ሌተና ኮሎኔልነት በፂሖም እዮም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢንሳ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ሃገራዊ ኤጀንሲ መርበብ ሓበሬታን ድሕንነትን اب شحن تعتم تنتس عن شعتن عامه تمرات ايثيوبيا مسريتوم كساكل تشحن كلتن عامه تمرات بداركتر النت مريحهم يوم مسمو بوداد حبريتان مقبالن مزرغحن ركب ناي زلوم تكالات منغسي ابال بورد امرار حسرح خوينم مناقل جلوميم ابال نايتم اربعه ودبات ايو دغ ناي زونه اوهوديو مالت ديموكراسيا ودب حزب اورمو ابال امرار حاز خونون قدم 8 عامات اكل تشحن كلتن عامه تمرات ايثيوبيا يوم ابتوان دايركتر تكال انسا مخانم حاديقم ابال ماكلاو كوميتي اوهوديو كوينم كساكل تشحن 4 عامات امرات ابال بيت مخرن كوميتي فصا مسرحن ايهو دك كوينم يم ابكل تشحن كلتن عامات امرات كاخاب كتما اغارو تمريصم ابال بايت وكلت كوينم ابتوان ابكبابي جما بزحي وزت فان نبرت زعنون غونسي امونغو مسلمين كريستيانين تفطيرو بمنبارو زلاق مردا ان مفطارن زخ على نوقح من قصقاس كم زنبرم من ينغرلهم ابكل تشحن 7 عامات امرات ايثيوبيا ختما غوما وكيلم اندغنا ان بارلاما تمريصم ابكل تشحن 6 عامات امرات ماخل حبريتا ساينس اند تكنولوجين زبال منغستاو تكال مرمر مسريتم ابكل تشحن 7 عامات امرات ابال فصام صراحه ديموكراسيا ودب حزب اورمو خينم اب عامتو منستر ساينس اند تكنولوجين كوينم نحيد تاوارح دحر مسرحهم نزف فيدرال او صراحه اركيبم نابكللهم اورميا تمليسوم مختل بريزيدنت تخلل كوينم اغلغيلوم أرومي حلاف بيت صحفت وطنن لمعتن كتما خوينو منصريحم يم دكتور أبي أحمد قنقاتا تامحارينيا أفان أرومو تغرينيا ننجلزينيا نزاربو كابتك امتخل التشحن عصر تن عام ثمرات إثيبيا جيمي روخاء أبو منبر أوهو ديو مالت ديموكراسيا ودب هزب أرومو خوينو يمرحو واللو زي راديو دمت أمير كايونا بزغط المدب نحن حلفينا ወያኔ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ይሁደግ ንዶክተር አብይ አህመድ መምራጡ ቡስሉሳኒ ይብል ህገ መንግስታዊ መምህር አቶ ሙልጌት አረጋዊ እንተኾነ ዝሁሉም ጉታትን ግዜ ምብኻንን ዝንቀፊውን ይልሎ በትረስልጣኔ አዲስ አበባ ደውል ዘራሪቦ እና በትረስልጣን ካልፈኩም
ዶክተር አብይ ከኦሮሚያ ለመጸ ተወካሊ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮን መምራጡ ትምርግጋ የግዚሆን ልብል ተስፋ ለደወካ ማነ ቡስሉሳኒ ይለል ሐስ
ብሱሉ ሳኒ ክትብል ከላ ከሙልቀ ሰምን ዶክተር አብይ ብቃት አለውም ዝብል እምነት ይዘለካ ስለምንታይ
አነ ዶክተር አብይ መምራጾም ብሱሉ ይለበለንታይ ሀደ ዶክተር አብይ ከኦሮሚያ የምትሰም ኦሮሞታት ታሪክ ተወጥናይና ተረግጥናይና አብ ፖለቲካ ተሳትፎ ምስቲ ወጥረና ከድልህል ቦታ የግነናይ ልብል መረረት ስለነበረ መረረት ሱ ሲምቦሊክ ብሎ ሆነ መንገዲ አድሬስ ገብሬ ሰልቲ ለያስብ خالي اوراميا تي بوتر العابي هزل لو يو خزل لا ايتيبيا سفين لو تنا كلل بيهر بوليتيكا سلهونا بزو حساب ويو نغرات لقاني لولو سو لوون نيشتن كرغاكو ايخي ليون دك اورمو اناينا سبي تمريص يلم بسكولو ميخيل سلازي منالبات اورميا لرا لا اغرغر لكي سيو مالتي دكي سبات دسيلو واتو استناينا سف تمريص ميما نمرو ايو الها ለምርክ ጋር ይሕግዝ መስለኝ ካው ወጣይ ዶክተር አብይ ስታም ከገብሩ አውድድ ዶክተር አብይ ባቂ በይነም ከገብሩ ወልሆል ነገር በጣም ወስኝ ነው ኢትዮጵያ ለሎና ፖለቲካ ሽግግር ክፈት ይሆል ይም ግዛልብል ሐሳብ ይብል ያለ ግን ታይ ልክዚውት ና ይወደግ መንግስቲ እንደህርናማን ናለውት ፓኬጅ አዘጋጅ ሆይንማ ሐድሽ ነገር ከሰራህ የ ካፍቲ ቅርታል ጠየቅኩሉ ጌጋ ከውጸናል ህል ለአድለ ለህዝብ ላይ ከጠቅምታል ሐድሽ ነገር ከምጽየ ሉሉ ነገር እንዳለ ይውሉ ሐደስ አይመጽየም ተክላይ ሚኒስተር ስለሆነ ልፍጠር ነገር አለ አይመስለኛ ነ
ዶክተር አብይ በቤት ምህሪ ወከልቲ አቢሎም ያም ቀዳማይ ሚኒስትር ከሆኑሞ አብዚ ጉዳይ ዚ ህገ መንግስት ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል እቲ ህጊ ብትክክል ዶ ይትግበር አለ
ህገ መንግስት ግልጽ ይሁ ፓርላሜንታዊ ስርዓት ስለሆነ ናይ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለምስረት እቲ ፓርላማ ለሎ ከ50 በላይ ቁጥር ለሎ ወንበር ለሐዘ ማለት ይሁ ለመረጣ ሰብዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ከዚ ይወደግ ዚየም ጠቅላይ ሚኒስትር ኮን ለልደሊ ያወረው ድምጺ ሀዊ ባሉ ተብና ፓርላማ አባላት ዳር ከ50 ያደይ እሰን ወዳሊ ድምጸግኛም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ማለት ይሁ
ለናምነት ገዛ ፓርቲ ይወደግ ንቶም ዶክተር አቦ ወንበር ንኾን ካብዚ መረጸሉ ዕለት ጀሚሩ ና ፓርላማ አቅሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዝገብረሉ ግዜ ዝተነጸረ ደረት ግዜ አለ ዶ
የለ ደግ ማምዝ ትፈልጦ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ስልጣናም በፈቃደም ካብለቁ ጸናህም ስልጣኔ አይደሊ ብልበለ ጠቅላይ ሚኒስትር ያዛት ማራደር ለላ እና ኖርማሊ ፓርላሜንታዊ ስርዓት አመይ ይስራህ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደር ኮርዲየዱ ካሊ ጠቅላይ ሚኒስትር ወዲያው ነፍት ፓርላማ ከመረጥ ዝግቦ አብጀጥያ ተማሪ አማሪጥና ለለው ታናት ማለደ አውቶማቲካሊ ነው ማንት ፓርላማ አክሲዮም ጠቅላይ ሚኒስትር ከሹም ይግቦ ነው ለሐና ለሸኩል ይርናይ ቢሊቪል ሲሎም ሰደለው ወይ መስለኒ ናይጊዜ ገደብ ግን የውል ማንያቱም ና ፓርቲ ፖለቲካ የለ ይፍቲ ፓርላማ ታውም ፓርቲ ስለሌለ ለሸግረካ ነገር የለ ጥይቃካ የለ ከዚህ ዝፋላማ ይክጥየው ነው ይሮ ታይል ግበልለው እንታይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀጅ ለግበር ይሉ ክጥየልግበት ፓርላማ ነው ፓርላማ ግን አይጥየለለው ስለዚህ ስካም ድላይ ሀጅ ከፍልጋጽ ነው ሰላ
ሕጋዊ ሕቶታት እንዲዘልዕል ዘለኹ ናይ ሕጊ ምምሕያሽ ናይ ሕጊ ለውጢ ናይ ሓድሽ ሕጊ ምትእትታው እሞ እቲ ፓርላማ ኮሚቴ ሕጊ ዝበሃል ኣለዎ እዞም ኩሎም እንታይ ይሰርሑ ነዚ ነገር እዚ ከልዕል ወደ ይግባእ ነይሩ ረብሑኡን ጉድኣቱን ዶ ክትገልጸለይ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ መንግስቲ ኣብ ፓርቲ እዚ ትውል ኣፈላላይ የለይ ይወደግ ዝበሎ ኣብቲ ፓርላማ ለ ብቀንሳ ኢል ንፀባረቕ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዋደማ ሴተፊ ኢመርጀንሲቲ ወይ ዘለና ተፍርጉም ዘሎ ተቃውሞ ርኢና ማለት እዩ ብናይ ኢህአደግ ታሪክ ፓርላማ ቲፓርቲ ይወደግ ዘቅረቦ ነገር ትቃወም ሰመና ይንፈልጢ ትርጉም ዘለዎ መንገዲ ስለዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃለወ ኣይሃለወ ቲፓርቲ ልገዝእ ዘሎ ፓርቲ ለለ ያ ዕሁን እውን እዳበለፀነ ማለት እዩ ኣመራርሓ ሽግር እዩ ተቃዋሚ ድርጅታት የለዉ ድኹማት እዩ ሚድያ ድኹም እዩ ሲቪል ሶሳይቲ ድኹም እዩ ስለዚ መንግስቲ ለሃበካ ተቀበል መንግስቲ ለሃበካ ለለ ይቃሬካ ውዕልካ ተሓድር ማለት እዩ
እንታይ ዓይነት ቻለንጅ ወይ ከዓ ብድሆታት ይፅበዮም ኣሎ ዶክተር ኣብይ እንታይ ከ ሓላፍነቶም ብመሰረት ትሕጋ መንግስቲ
ዶክተር ኣብይ ና ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ዋና ኣዛዚኦም እንድሕርቲ ፓርላማ ኣሕሊፎም ማለት እዩ እቲ ዋና ና መጀመርያ ስርሖም ሶም ዝደልይዎም ሚኒስትራት መሪፆም ኣብ ፓርላማ ክቅርብሎም ሽዑዮም ስራሕ ዝጅምሩ ፓርላማ እንድሕ ደጊፍዎም ኣብቲ ሰራዊት ዘለዎም ሓይሊ እውን ሓምድላዮም ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ሶ ሓያል ስልጣኒ ዝህል እዮም
ዘይተጠቕሲ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ዕድል ክበካ እሞ ብክንዛዝሞ
በትረ ካሊእ ኣነ ተስፋ ዝገብሮ ርኢ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ከዚ ኣገዳሲ ኢለ ኢላእምን ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ኣብ ምጥንኻር ዶክተር ኣብይ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ንብል እምነት እኒአኒ ብኦሮምያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ወኪልካ ናምፅዋይ ብዓለም ደረጃ እውን ኢትዮጵያ ናምውካል እና ብኦሮሞ መራሒ ተወኪላ ትበሃል ከላ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ኣብ ምጥንኻር ፅቡቅ ግደ ክጫወቱ ዝኽእሉሉ ዕድል ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ እኒአኒ
ራይ እምበኣር ብዓብ ሞያ ሓጊ ሙልጌታ ኣረጋዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክብረት ያበለይ
ክብረት ያበለይ ኣነለ በትረ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሕወሓት ኣቦ መንበር ይህወደግ ዝኸውን ሕፁይ ቀሪብ ዶ ነይሩ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ዝቐረበ ሕፁይ ከ ነይሩ ዶ ንዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ምላሽ ክህቡና ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ኣዘራሪብና ኣለና። ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም መን ኣብቲ መስርሕ ክንደይ ድምፂ ረኺቡ ዝብል ዘይኮነስ እቲ ግንባር ዝበፅሖ ዛዛሚ ውሳኒ እዩ ይብሉ በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ ረዳኢ ዘራሪቦም ናብኡ ንሕለፍ።
ጽቡቕ ኣቶ ረዳይ ሓድሽ ኣቦ እምበር ረኺቡ ኣሎ ይህወደግ እዚ ምዕባለ እዚ እዚ ዜና እዚ ከመይ ተቐቢልኩምዎ ዶ ብዝብል ክንጅምር
ካብ ኣርባዕቶም ኣባላት ይህወደግ ዝበሃል ብሄራዊ ውድባት ኩሉ ግዜ ካብኦም ሰብ ዝምረፅ ናይ ባዕሉ ከይዲ ኣለዎ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ስለዝኾነ እቲ ከይዲ መረፃ ልዕሊ ኩሉ ወሳኒ ትከይዲ እዩ ትከይዲ ከዓ እናኣመንካሉ ፈላለያት እንተልዮም እውን እናተኸታዕካ እናተከራኸርካ ሕሺ ሓሳብ እናመፀ ሓሳብ ንሓሳብ እናተቓለሰ ኣብ መወዳእታ ናብ መደምደምታ ስለዘጥሐ በዚ ከይዲ እዚ ዝመፀ ሰብ ብስርዓቱ መሰረት ዝተፈፀመ ስለዝኾነ ትክክለኛ ውፅኢት ኢልካ ይዝቕበል ማለት እዩ።
ኣቶ ረዳኢ ተባራሪ ዝኾኑ ወረታት ወይ ንኩንሎም ሓበሬታ ኣይፈለጥኩን ናይ ሕወሓት ኣቦ እምበር ዶክተር ደብረፅዮን ሕፁይ ነይሮም ክልተ ድምፂ ጥራሕዮም ረኪቦም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ እሞ ከምኡ ድዩ?
ሓደ ሕፁይ ዝበሃል ገጋ እዩ ክእልካ ብውልቀ ተባዚ ወዳደርሉ እውን ኣይኮነን። ስለዚ ዋንኡ ሓደን ድምፂ ክልተ ድምፂ ገለ ዝበሃል ናብ ውልቀ ተባዚ ዝተኣሳሰር ዘይኮነን ብቲ ከይዲ ኣቢሉ መወዳእታ ብቲ ከይዲ ውድብ ዝኣምነሉ ንባዕሉ መስርሒ ኢሉ ከዓ ዘቐመጦ ፕሮሰስ ወይ ከይዲ ምሕላፉን ዘይምሕላፉን እምበር ሓደ ክንዲ ድምፂ ረኸበ ክንዲዚ ድምፂ ኣይረኸበን ብዙሕ ናብ ግም ዝባሃ እውን ኣይኮነን።
ሓቂ እዩ ግን እታ ነጥቢታ ዜና እውን ከም ዜና እንድያ ወይ ክነረጋግፃ ፍትን ዘለና ወይ ክተረጋግፀለይ ወይ
ከመይ መስለካ በትሪ ስልጣን እዚኣ ተደሊኻ ይህወደግ ኣብ ባዕሉ ምሕታት ይከኣል እዩ ናይ ይህወደግ ዝርክብ ብሱር ግን እየ ዝብለካ ኣለኹ እቲ ጨወታሲ ናይ ቁፅሪ ኣይኮነን 10 ረኸበ 20 ረኸበ ኣይኮነን ካብቶም ብጥቆማ ዝቀረቡ ኣካላት እቲ ውስን ዝተኣከበ ሰብ በታ መስርሕ ዝተቐመጠ ሎ መስርሕ ከይዱ ኣብ ዝሕ በፂሕዎ ዘሎ ውፅኢት በፂሕ ኣሎ ምስያታ ብጣዕሚ ስግንስካ ንትበሃል ካብ ወፃ ዘሎ ናይ ቁፅር ፀወታ ትርጉም ዘለዉ ና ይመስለኒ
እሞ ከም ኣባል ውድብ ህወደግ ህወሓት ወይ ከዓ ገዛ ፓርቲ ትግራይ ምስቲ ዝፀንሐ ነውፅን ረስንን ናይቲ ሃገር ናይ ኣቦ ወንበር ምምራፅ ክሳዕ ክንደይ ዕጉባት ይኹን
ዝኾነ ሰብ ስለዝተመርፀ ወይ ዝተወሰነ ሰብ ከይተመርፀ ስለዝተረፈ ናብ ዕግበትን ካብ ዕግበት ምቕናትን ምውሳኽን ናብኡ ዝሕስብ የብሉን ኢህወደግ ናይ ኩላህና ናይ ኣርባዕተ ውድባት ግንባር እዩ መእኹል ፕሮግራም ናይ ኢህወደግ ኣለና ካብ ኢህወደግ ዝቅዳሕ ድማ ንናይ ባዕልትና ኣንፃራዊ ነፃነት ዘለና ውድባት ዝተኣከብና ኣሎ እዩ ስለዚ ብስርዓቱ ገይሩ ናብ መወዳእታ ደረጃ ዝበፅሐ ስለ ዝኾነ ዕግበት ከዓ ህወደግ ክሳዕ ዝወሰኖ ኣያገበንን ዝበሃል ነገር እውን ክላዕለ ይክእልኒ ማለት እዩ
ኣቶ ረዳኣይ ማእከላይ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ንሰሙናት ከምኡውን ኣዋርሕ ነዊሕ መስርሕ እዩወሲዱሎም እሞ ንቐፍትኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ዝኽእል ኣቦወንበር ንምምራፅ ክሳዕ ክንዲዙይ ተጓቲቱ ኣብ መንጎኦም ሓደነት ከም ዘየለ ስምረት ከም ዘየለ ዘርኢ እዩ እናበሉ ክነቕፉ እሰማዕ ኣለኹ እሞ ስለምንታይ እዩ ተናዊሑ ዝብል ሕቶ እንተቐረበ እንታይ ይመልካ
ጥንኩር ቃልሲ ከም ዘሎ እዩ እምበር ዘረጋግፀልካ ሓሳባት እናተላዓለዉ ሓሳብ ንሓሳብ ብነፃነት እናተዘራረበ ንብዙሕ ዝበለ መዓልቲ ምግምጋምሲ ናይ ይኹን ንኹን ዘይኮነ ካብ ውሽጡ ኣብችልካ ኣድቂቅካ ንምምያጥን ናብ ሓደ መደምደምታ ንምብፃሕን ዘሎ ናይ ሓድነት እውን ዘጠናኽሪ እምበር ሓድነት ዘላሕልሕ ገይርካ ዝውሰድ እውን የብሉን መነፅሩ ፐርስፔክቲቭ እዩ ክዕረ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ኣጀንዳ ክትስማዕማዕ ኣለካ ኣብ ቀፃሊ ጉዕዘታትካ ክትስማዕማዕ ኣለካ ዝዕወትናዮም ብዙሓት ዓወታት ኣለው ኣብዚ ዓዲ ብስሩ ማንም ሰብ ዘይከራኸረሎም ግን ከዓ ዝሓለፉ በተለይ 2-3 ዓመታት እውን ጎደሎታት እናተመዝገቡ ሳዕ ሓሊፎ ሓደሓደ ከባቢታት ወስ ንጹሃን ዜጋታት ዝጠጥአሉ ንብረት ዝዓንወሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዝነበረ እሱ ንዕራይ ትቁልፊ ነገር ማለት እዩ ሓቂ እዩ ትውድብ ግንባር ስለ ዝኾነ ዝመርሖ ከድልዮ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን ይምራሕ እውን እዩ ነይሩ ስለዚ ንምቅልላስ ምህላው ከም ጥንካሪ እምበር ዝውሰድ ከይተቀላለስካ ተዝሕለፍ ነይሩ መልስካ ናብ ዝከፍአ ነገር ኮ ዝውሰድ እሞ ኣይትውሰድን ማለት እዩ
ኣብ መወዳእትኡ ሓደ በዓል ሞይ ሓጊ ኣዘራርብ ነረ ቅድሚኻ ብስልጣን ከርክብ እየ ኢሎም ዝወሰኑ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ሃገር ትምራሕ ዘላ ስለምንታይ ኢህወደግ ከም ዘጓትቱ ኣይፈልጥን ትማል እኳ ሓድሽ ኣቦወንበር ተመሪፁ ሎሚ ንፓርላማ ኣብ ክንዲ ፀውዒኻ እቲ ሹመት ንክፀድቕ ምግባር ግዜ ምሃብ ክሳዕ ክንደይ ልሕልሕ ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጦም እውን ስምረት ከምዘየለ ዘርኢ እዩ እሞ እቲ ኢህወደግ ዝኸዶ ዘሎ ኣገባብስ እንተዘዕሪ መሐሸ ዝብል ርእቶ እውን ኣሎ
እዞም ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እንታይ ኣፀደፎም እቲ ከይዲ ተገደደት ሰለስተ ደረጃታት እዩ ዝሓልፍ ብኢህወደግ እኳ እንተሪኢኻ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ሕቶ ከልዕሉ ከለዉ ካብ ደኢሂደን ካብ ናይ ባዕሎም ውድብ እዩ ዝለዓል ካብኡ ምስ ሓለፈ መሊሱ ብኢህወደግ ድማ ክልተ ደረጃታት እዩ ዝሓልፍ እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ብዙሓት ፀገማት ተራእዮም ተሓድሶ እናገበርናብ ዘለናሉ እዋን እዩ ስለዚ ክርከብ ክግበረሉ ዘለዎ ምርዳእ ክፍጠረሉ ዘለዎ እዩ ብመስርዕ ከዓ ኦልሞስት ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ነበፅሐ ስለ ዝኾነ እዚኣ ንምልዓል ናይ ኣየናይ ሕጊ ተመርክዞም ከምዝኾነ ኣይፈለጥኩንቶም ናይ በዕሉ ሞያ ሕጊ ዝብልካ እዮም ናይ ኢትዮጵያ ሕጊታት ከዓ ኣለዎ መጀመርያ ናይ ውሽጢ ውድብ ናይ ኢህወደግ መምርሕታት ኣለዉ ሓደር ደንብ ኣለዎ ንሱ መጀመርያ ክውዳእ ክእል ኣለዎ ቀፅል ናብ ፓርላማ እዚአን ከዓ ቶም ዝኸዳ ፕሮሰስ ዘየድሊ ግዜ ተወዲኡ እዩ ዝበሃል ተተላዒሉ ዘየድለየሉ ተዘረድኡ በዓል ሞያ ሕጊ ፅቡቕ እዩ ከዘየለ ግን ሰው ኢልካ ንምንቃፍ ዝኣክል ይኮን ዝኽእል ማለት
እዩ ራየ ቅኒለይ ረዳኢ ሓለፎም ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ክብሮት ይሃበለይ
የቀኒለይ በትረስልጣን
ሙሉእ ፕሮግራምና ብዛዕባ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ኮይኖም መምራፆምን ብኣሰራርሓት ፓርቲ ከዓ ኣቦ መንበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነሉ ኣካይዳ ምዃኑን ዝገልፁ መደባት እዮም ነይሮም እዚ ገና ንዘራረበሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ኣብ ዝቐፅሉ መዓልታት እውን ብዝኾነ በዚ ናይ ሎም ምሸት ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ክትገድፉልና እንተደለኹም ግን ቁፅሪ ስልክና 2022 2599 42 እዩ ናይ ውሽጡ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፍ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ብቐጥታ ዌብሳይት ንኣትኹም ድማ ተኸታተሉና መኒ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.